Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας συνεχίσουμε τη μελέτη μας στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ανοίξτε στο πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση από το εδάφιο 19 μέχρι και το 28. Και αν χρειαστεί θα πάμε λίγο παρακάτω. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο από το εδάφιο 19. Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες να τον ρωτήσουν. «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός διακήρυξε και δεν αρνήθηκε. Διακήρυξε απερίφραστα. «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». Τότε λοιπόν τον ρώτησαν. «Μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε «Όχι, δεν είμαι». «Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε «Όχι». Τότε του είπαν «Ποιος είσαι?» ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν. «Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή κάποιου που κράζει στην έρημο. Ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι τον ρώτησαν «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε «Εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός είναι που έρχεται ύστερα από μένα, που όμως υπάρχει πριν από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λουρί να λύσω από τα υποδήματά του. Αυτά συνέβαιναν στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης». Μετά τα πρώτα 18 κομμάτια που αποτελούν ένα καταπληκτικό θεολογικό χωρίο, περνάμε τώρα 19 εδάφια και επόμενα μέχρι τέλος, όπου εδώ έχουμε θαυμαστές εικόνες, έχουμε τον αμνό του Θεού, έχουμε το περιστέρι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, έχουμε την ζωντανή πέτρα στον Κυφά που του αλλάζει το όνομα ο Χριστός, έχουμε τους αγγέλους του Θεού να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν επί τον Υιό του ανθρώπου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο με την πένα του Ιωάννη ξεκινάει με την μαρτυρία του Ιωάννη. Ήδη στο ίδιο κεφάλαιο, στο στίχο 5, στο στίχο 7, διαβάζουμε «Αυτός, ο Ιωάννης, ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως». Και στο στίχο 15, ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του, κείμενο «Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού». Και εδώ επαναλαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο και επεκτείνει «Και αύτη εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσω συν αυτόν». Και η φράση αυτή «Τι σύ» είναι εντυπωσιακό, έχει μείνει ακόμα στο στρατό, αυτός που φυλάει σκοπιά, και έρχεται ο άλλος, «Τι σύ». Τώρα θυμάμαι, έτσι να γυαλάσουμε λίγο, όταν πυρετούσα και μου φάνηκε πολύ αρχαίο το «Τι σύ». Το νούμερο ήταν 2-4, γερμανικό νούμερο. Λέω τώρα να μην πω «Τι σύ». Λέω «Ποιος είσαι?» «Ποιος είσαι?» λέω. Αυτός που έρχεται από εκεί. «Ποιος θες να είμαι, ρε φίλε?» λέει τέτοια ώρα. Φέρε το βιβλίο να υπογράψω. Έτσι, «Τι σύ». Έστειλαν εξ Ιεροσολύμων οι Ιουδαίοι, και εδώ ζωγραφίζει το συνέδριο. Το συνέδριο αποτελούνταν από 71 άτομα, όπου ήταν μέσα αρχιερείς, φαρισαίοι, γραμματείς και άρχοντες. Οι ίδιοι δεν πήγαν. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, ότι ενώ όλος ο λαός πήγαινε και βαπτίζονταν, φαρισαίοι, γραμματείς, αρχιερείς, άρχοντες δεν πήγαν. Έστειλαν εδώ ιερείς και λεβίτες να τον ρωτήσουν. 20. «Και ομολόγησε και ουκρινήσατο». Η φάση ξανά «και ομολόγησε» είναι εμφατική, εμφατική. Πρώτα, ότι ουκ είμαι εγώ ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Τον ρώτησαν «Τι ουν Ηλίας είσαι εσύ?» Γιατί Ηλίας? Γιατί καθώς διάβαζαν, θυμάται κανείς ποιο προφήτη συγκεκριμένα μιλάει για τον ερχομό του Ηλία? Ο Μαλαχίας, στο 4ο κεφάλαιο. Εύχομαι να το θυμόσαστε, 4-4. Αποστελώ, θα στείλω Ηλία τον προφήτη, διάβαζαν, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Πάνω σε αυτά τα δεδομένα λοιπόν τα βιβλικά, η ερώτηση «Είσαι ο Ηλίας?» Προσέξτε. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είπε στους μαθητές του έναν πολύπλοκο λόγο. Και αν θέλετε να μάθετε, τους λέει, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έλθει. Ενώντας τον βαπτιστή. Τι συμβαίνει εδώ? Έχουμε μετενσάρκωση, δεν υπάρχει έννοια της μετενσάρκωσης, ούτε της μετεμψύχωσης στο Λόγο του Θεού. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Απλά ένα χωρίο να έχουμε υπόψη μας. Ποιο? Είναι αποφασισμένο άπαξ μια φορά στους ανθρώπους να πεθάνουν, μετά τούτο κρίσεις, δεν εμφανίζονται μετά με άλλο σώμα κτλ. Έτσι. Απλά μας διευκολύνει η προφητική ρίση του Γαβριήλ, του Αγγέλου, που η παράδοση τον έκανε Αρχάγγελο, ότι αυτός θα έλθει, το παιδί που θα γεννηθεί από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, προσέξτε, δεν θα είναι ο Ηλίας ο προφήτης που ανέβηκε με ανεμοστρόβιλο με πύρινο άρμα στον ουρανό, αλλά το παιδί που θα γεννηθεί υπερφυσικά. Γιατί υπερφυσικά? Γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και γιατί το ζευγάρι, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ήταν περασμένης ηλικίας. Το παιδί λοιπόν που θα γεννηθεί έτσι υπερφυσικά, θαύμα Θεού, θα έλθει, θυμηθείτε, εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δεν θα είναι ο Ηλίας που θα ξαναγεννηθεί, αλλά θα είναι εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Έτσι. Και η απάντηση ήταν, και λέγει ουκ ημί. Και μετά η επόμενη ερώτηση, ο προφήτης είσαι εσύ. Προσέξτε, προφήτες υπήρχαν πολλοί. Αλλά υπήρχε στο Δευτερονόμιο 15-18 προφητεία του Θεού, συγκεκριμένη στο Μωυσή, για προφήτη με οριστικό άρθρο. Ο προφήτης. Προφήτη θα αναστήσω και ζωγραφίζει το Μεσσία, σαν και σένα κτλ. Από λάθος κατανόηση, εκείνη την εποχή, νόμισαν οι Φαρισαίοι ότι άλλος είναι ο Χριστός και άλλος είναι ο προφήτης, γι' αυτό κάνουν τις δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Ο προφήτης όμως και ο Μεσσίας ήταν ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Και απεκρίθη ου, 22, είπαν ουν αυτό, είπαν λοιπόν σε αυτόν, ποιος είσαι? Είναι απόκριση δόμεν της πέμψας είναι ημάς, για να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν, και τότε είναι θαυμαστό. Τι κάνει ο βαπτιστής, αδελφοί? Ταυτίζει τον εαυτό του με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος, με μια θαυμαστή προφητική ρίση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Τρεις άνθρωποι προφήτευσαν για τον βαπτιστή. Ο Ισαΐας είναι ο ένας. Τον άλλον τον αναφέραμε, που εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, ο Μαλαχίας. Και το τρίτο πρόσωπο που προφήτευσε, ποιος ήταν? Για τον βαπτιστή. Και αυτό το αναφέραμε πριν. Και ο ίδιος το πατέρας. Ο Γαβριήλ και ο ίδιος το πατέρας. Ο ίδιος το πατέρας θα πει, ο Ζαχαρίας, μεταξύ άλλων, και εσύ παιδίον, και εσύ παιδί μου, προφήτης του υψίστου, θέλεις ονομαστεί. Και η διακονία του ήταν, μεταξύ άλλων, να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά και τις καρδιές των παιδιών προς τους πατέρες. Εγώ είμαι μια φωνή. Να τα διαπιστευτήριά του. Ο Ιωάννης ήταν μεγάλος γιατί ήταν ταπεινός. Και θα δούμε στη συνέχεια. Η ετιμιγορία του Χριστού μας γι' αυτόν, τι βγήκατε να δείτε? Έναν άνθρωπο ντυμένο με λινά, ένα καλάμι που το πάει όπου θέλει και το σύρει ο άνεμος. Σας λέω, είπε ο Χριστός μας για τον πρόδρομο, και μεγαλύτερος προφήτη, και είπε τα λόγια, μεταξύ γεννηθέντων εκ γυναικών, δεν υπήρξε, δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Παρόλα αυτά, με μια τέτοια εκτίμηση από την πλευρά του σαρκωμένου Θεού Λόγου, εδώ, εγώ είμαι μια φωνή. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Εύχομαι όλοι μας λίγο πολύ να έχουμε παγιώσει ζωή προσευχής. Όταν το ταμείο παγιωθεί, μετά είναι πολύ εντυπωσιακό να ανοιχτούμε και να πούμε, οδήγησέ με, προσέξτε, να συμμετέχω στη δική σου θεία ατζέντα για τη ζωή μου. Άλλη μια φορά. Ελέησέ με, οδήγησέ με να πάρω μέρος να συμμετέχω στη δική σου θεία ατζέντα. Τι χτίζεις στη γενιά μου, τι μου αναλογεί, ποιος είναι ο ρόλος μου? Και αυτός δια Πνεύματος Αγίου κατάλαβε ότι αυτή η προφητική ρίση του Ισαΐα αφορούσε αυτόν. Φωνή βόντος αιτιαρή μου. Είναι εντυπωσιακό. Κάποιος που φωνάζει βοά, βοά, στην έρημο. Στην έρημο, τι να τον ακούσουν τα άψυχα εκεί πέρα που υπήρχαν και οι πέτρες και οι λίθοι? Όχι, αδελφοί. Αυτός με την πνευματική τηλεόραση που είχε, προορατικά έβλεπε την εικόνα που ακολούθησε. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Ιωάννης, φοβερή λέξη, επόλυσεν με γιώτα, ομίκρον γιώτα. Ο Ιωάννης επόλυσεν την έρημο, δηλαδή μετέβαλε την έρημο σε πόλη, καθώς όλοι οι άνθρωποι των Ιεροσολύμων έφευγαν και πήγαιναν εκεί, κάπου εκεί υπήρχαν και νερά και βαπτίζονται. Δεν βλέπε λοιπόν στο πνεύμα του προορατικά όλο αυτό το πλήθος να έρχεται. Είναι εντυπωσιακό. 30 χρόνια ασκητής, το παιδί λέει ήταν στις ερήμους και ξέρουμε τι έτρωγε από άλλες αφηγήσεις του Μάρκου, έτσι, ακρίδες. Αυτές είτε ήταν κυριολεκτικές ακρίδες, είτε ήταν ένα είδος φυτού που μπορούσε να το φάει και άγριο μέλι. Και έχει και τη ζώνη εδώ πέρα και δερμάτινο χιτώνα και σε αυτό ακόμα έμοιαζε με τον μεγάλο προφήτη του Θεού, τον Ηλία. Έτσι λοιπόν είναι εκπληκτική η εικόνα, καθώς είπε Ισαΐας ο προφήτης, 24. «Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό, τι ον βαπτίζεις Ισίουκη ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης?» Στην εκτίμησή τους, ένα τέτοιο βάπτισμα ήταν μια απίστευτη καινοτομία πνευματική που θα μπορούσε να την κάνει ένα ύψος του διαστήματος του Ηλία, του Μεσσία ή του προφήτη. Αλλά όχι τώρα να το κάνει αυτή την καινοτομία, να την κάνει ο γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ήταν ένας από τους ιερείς εκεί που ιεράτευε κάθε 6 μήνες κτλ. Δεν τους πήγε στο μυαλό τι οντότητα πνευματική ήταν ο βαπτιστής. Απεκρίθη αυτής Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι. Μέσος δε ημονέστηκε ον ημί σου κείδατε. Εγώ βαπτίζω με νερό, ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν το γνωρίζετε». Και άλλη μια φορά, το είδαμε την περασμένη φορά, εκπληκτικό 27, «αυτός εστί ο πίσω μου ερχόμενος, ως έμπροσθεν μου γέγονε». Και λέγαμε την περασμένη φορά, ως προς την ανθρωπότητά του, ήταν μεταγενέστερος του βαπτιστή. Γεννήθηκε μετά. Ως προς τη θεότητά του, Θεός είναι ο Λόγος, προϋπήρχε του βαπτιστή. Άλλη μια φορά. Ως προς την ανθρωπότητά του, ήταν μεταγενέστερος του πρόδρομου. Ως προς τη θεότητά του, προϋπήρχε του πρόδρομου. Και κοιτάξτε την ταπείνωσή του και να θυμηθούμε κάτι που το λέγαμε πέρσι. «Ου εγώ ουκ ημί άξιος ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λουρί να λύσω από τα υποδήματά του». Και σας θυμίζω τι λέγαμε πέρσι. Υπήρχαν δύο είδη δούλων την εποχή εκείνη. Όταν έμπαιναν οι άνθρωποι ξένοι στο σπίτι, υπήρχαν δύο δούλοι. Ο ένας ήταν έξω στην είσοδο. Και τι έκανε αυτός που ήταν στην είσοδο, καθώς έμπαιναν οι επισκέπτες? Τους έλυνε το λουρί από τα υποδήματα. Μέσα στο σπίτι ήταν ο έσχατος δούλος, ο οποίος τη δουλειά έκανε? Έπλαινε τα πόδια. Άλλη μια φορά. Έξω, στην είσοδο, ήταν ο πρώτος δούλος, που αρμοδιότητά του ήταν να λύνει το λωρίο από τα υποδήματα, να τους βγάζει τα παπούτσια, να τα παίρνει, να περνάνε μέσα αυτοί. Και μέσα στο σπίτι ήταν ο έσχατος δούλος, ο τελευταίος, τελευταία θέση, που αυτός έπαιρνε το προσώψι και έπλαινε τα πόδια εκείνων που έμπαιναν στο σπίτι. Είναι εντυπωσιακό. Αυτός που κατά την εκτίμηση του Χριστού μας δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από αυτόν, εκούσια διαλέγει και τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του δούλου απ' έξω. Αλλά ο Χριστός μας, δόξα στο όνομά του, διαλέγει και ταυτίζει τον εαυτό του με τον τελευταίο δούλο μέσα στο σπίτι. Και λαβών το προσώψιο, άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Είναι απίστευτη η ταπείνωση του σωτήρα μας. Εταπείνωσε, λέει, τον εαυτό του, Φιλιππησίους επιστολή, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Στο σταυρό τιμωρούνταν οι δούλοι κάτω από τη ρωμαϊκή επικράτεια. Έτσι. Εν μορφή Θεού υπάρχων, λαβών δούλου μορφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν άξιος, γιατί η εκούσια θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο του σωτήρα του. Και ήταν μέγας, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του πολύ μικρό μπροστά στο πνευματικό ανάστημα. Και αργότερα, αν ζήσουμε, θα δούμε το συγκλονιστικό του λόγο. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Λέγαμε πριν, 30 χρόνια ασκητής, ξέρετε για πόσο καιρό διακονίας. Μόνο και μόλις 6 μήνες, άλλη μια φορά. 30 χρόνια ασκητής στην έρημο, για 6 μήνες διακονίας. Μόνο. Αλλά τι μήνες ήταν αυτοί. Έγινε ρήμα Θεούς αυτών και όλη η πόλη των Ιεροσολύμων έβγαινε στην έρημο για το βάπτισμα αυτό, το οποίο ήταν βάπτισμα μετάνοιας, ήταν προπαρασκευαστικό βάπτισμα που προετοίμαζε τις καρδιές. Επιστρέφουμε στο στίχο 23, φωνή βόντος τη έρημο, κρατήστε τη φράση, ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος. Τι γινόταν στην Ανατολή εκείνο τον καιρό? Όπου και όταν επρόκειτο να περάσει κάποιος αυτοκράτορας, κάποιος μονάρχης, κάποιος ηγέτης, ο λαός ήταν αναγκασμένος να προετοιμάσει το δρόμο. Να σαρώσει, να πάρει πέτρες, ό,τι είχε και δεν είχε, για να μπορέσει ανεμπόδιστα ο αυτοκράτορας, ο μονάρχης, ο ηγέτης να περάσει. Και θυμάμαι πάλι όταν υπηρετούσα στο στρατό, μια φορά έγινε αυτό στη θητεία μου, έχουμε, λέει, επίσκεψη του διοικητή του στρατοπέδου. Ωραία ψυχή μου, και αρχίσαμε μια εβδομάδα πριν, ο φουκαράς ο άνθρωπος αυτός, το τι βλαστήμιες άκουσε στη εβδομάδα αυτή, γιατί μας τρέχανε που λένε στο στρατό, απίστευτα. Το τι σάρωμα έπεσε, μέχρι τα φύλλα από το δέντρο, να σου, μα τα φύλλα... Κάθε τόσο πέφτανε εκεί συνέχεια. Λάμπανε τα πάντα, αυτοκίνητα, όλα, ό,τι είχε και δεν είχε, τουαλέτες. Μια εβδομάδα μας είχαν βγάλει το λάδι. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Και καθώς το βάπτισμα ήταν μετανοίας και προπαρασκευαστικό των καρδιών, για να το φέρουμε στα δικά μας τα δεδομένα, κάπου οι καρδιές μας, χρειάζονται μια πνευματική μπουλντόζα που θα αρχίσει να σαρώνει πέτρες, χόρτα. Υπήρχε ένα προφητικό μήνυμα, η Εκκλησία του Πειραιά το γράφει απ' έξω ακόμα και το έχει αφήσει έτσι, δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά ετοιμάσθητη να απαντήσεις στο Θεό σου. Ετοιμάσου, απαντώ σημαίνει συναντώ. Ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Ευθύνατε την οδό του Κυρίου. Είναι απίστευτο το διαπιστευτήριο που επιλέγει δια Πνεύματος Αγίου ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, ο Ιωάννης. Θα μπορούσε να πει πανοσιολογιότατος, πάνσεπτος κεφαλή, ακόμα και στα δεδομένα τα δικά μας, εδέσιμος. Τίποτα. Ούτε ο Χριστός είμαι, ούτε ο Ηλίας είμαι, ούτε ο προφήτης είμαι. Τι είσαι, Ιωάννη? Μια φωνή. Και για μας που διακονούμε, ήθε, συνήθως και δυστυχώς τις περισσότερες φορές, είμαστε μια ηχό αντίλαλος. Διαβάσαμε, μπήκαμε στο ίντερνετ και φυσικά έχουν τη θέση τους και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Δεν θα αμελήσουμε τους κόπους αδελφών στο παρελθόν και δόξα στον Θεό γι' αυτό. Θα διαβάσεις και θα κοπιάσεις πολύ. Θα ακούσεις όσο μπορείς και θα διαβάσεις όσο μπορείς, όμως την ίδια ώρα στα γόνατα. Δεν θέλω να είμαι μόνο μια ηχό, ένας αντίλαλος όσων διάβασα, αλλά θέλω να είμαι μια φωνή. Θέλω να είμαι μια φωνή που εσύ θα μου δίνεις το μήνυμα και εγώ θα το μεταφέρω. Και το μήνυμα μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό. Στον προφήτη Αγκαίο υπάρχει ένας προφητικός λόγος. Ο πιο σύντομος προφητικός λόγος της Αγίας Γραφής. Ποιος προφητικός λόγος? Τόσο απλός, αδελφοί. Αλλά ήρθε από το θρόνο. Ο Κύριος είναι μέσα σας. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλά, ευχαριστώ πολύ, δεν το ξέρουμε. Ήρθε όμως από το θρόνο τη δεδομένη στιγμή στο λαό. Άλλη μια φορά, Αγκαίος. Το πιο σύντομο προφητικό μήνυμα. Κύριε, τι θα κηρύξω? Θα κηρύξεις, ο Κύριος είναι μαζί τους. Αυτό. Καλά, δεν θα. Πώς θα, θα τους εντυπωσιάσω, δεν θα έχω 3 points, 3 αυτά, ξέρω εγώ. Το μήνυμα που θα τους πεις είναι αυτό. Ο Κύριος είναι μαζί σας. Στον Ιωνά, 40 μέρες και η Νινεβή καταστρέφεται, τίποτα άλλο. Πάρα, οδός λέει τριών ημερών, 40 μέρες και η Νινεβή καταστρέφεται. Εντάξει. Λοιπόν, δόξα στον Θεό. 28. Ταύτα εν Βιθανία εγένετο πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων. Προσέξτε. Αυτή η Βιθανία δεν έχει καμία σχέση με τη Βιθανία κοντά στα Ιεροσόλυμα, που ποιος, ποια οικογένεια έμενε στη Βιθανία που υπήρξε και δείπνο εκεί? Ο Λάζαρος με τις δύο αδελφές του, τη Μάρθα και τη Μαρία. Έτσι. Είναι άλλη Βιθανία αυτή, κοντά στην έρημο που βάπτιζε ο Ιωάννης πέραν του Ιορδάνου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και περνάμε στο 28, το διαβάσουμε από τη μετάφραση πρώτα. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει: αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Ενώ μέχρι τώρα μιλάει ως προφήτης, τώρα γυρίζει τη διακονία του, θα λέγαμε, και λειτουργεί ως Ευαγγελιστής και ως Ιεραπόστολος. Και είναι εντυπωσιακό τι διαπνεύματος Αγίου λέει. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι ο λέον της φυλής του Ιούδα. Έτσι δεν είναι? Το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα. Αλλά πώς τον συστήνει ο βαπτιστής ο πρόδρομος? Δεν τον συστήνει σαν το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα. Θα είναι ο λέον της φυλής του Ιούδα, ιδιαίτερα όταν έρθει με τα δυνάμεως και δόξης πολύ στη δεύτερη του έλευση. Αλλά πώς τον συστήνει εδώ? Είδε ο αμνός του Θεού. Που τι κάνει, παίρνει επάνω του, σηκώνει ο Αίρον, σημειώστε τη διάρκεια, ο Αίρον συνεχώς, την αμαρτία του κόσμου. Μόνο ένας Θεός μπορεί να παίρνει επάνω του καθημερινά την αμαρτία όλου του κόσμου και την αμαρτία των δικών του που γλιστρούν καθώς πορεύονται σε μονοπάτια υπακοής. Ο αμνός του Θεού. Θυμηθείτε όταν ο Αβραάμ παίρνει τον Ισαάκ να τον προσφέρει θυσία και προσφορά στο όρος Μοριά. Κάποια στιγμή, ήταν γύρω στα 13-14 χρόνων ο Ισαάκ, πατέρα μου του λέει, τι είναι, λέει παιδί. Βλέπω, λέει, τα ξύλα και τη φωτιά. Αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και περνάνε εκατοντάδες χρόνια. Και να η απάντηση, να το πρόβατο. Να ο αμνός του Θεού. Και βέβαια, ο Θεός είχε δώσει τύπους, σκιές, με το λεβιτικό σύστημα θυσιών και όχι μόνο, με προφητικές γραφές όπως αυτή του Ισαΐα, εφέρθη ως αρνείο επί σφαγή άφωνο. Αυτό το έζησα μικρό παιδάκι, ήμουν πιτσιρίκος, όταν ο πατέρας μου έφερε ένα μικρό αρνάκι στο σπίτι. 1,5 μήνα πριν το Πάσχα. Ήταν δράμα η ιστορία όλη, γιατί το φέρε μωρό, το βγάζαμε και το πηγαίναμε βόλτα, το έτρωγε και το ταΐζαμε και ήρθε η ώρα να γίνει μεζεδάκι το καημένο και πέρασε ένας χασάπης απ' έξω, επαγγελματίας, πω τι ήταν αυτό το πράγμα. Αδελφός μου 8 χρόνια μεγαλύτερος, θρήνος, κλαθμός και οδυρμός πολύ. Αλλά από τότε δεν ξανάφερε ο πατέρας μου, του λέει η μάνα μου, κοίταξε, κλαίγαμε όλοι, οικογενειακώς κλαίγαμε. Μην τολμήσεις και ξαναφέρεις άλλη φορά αρνάκι στο σπίτι. Το αγοράζαμε σφαγμένο και τελείωσε η ιστορία. Βέβαια ήταν νοστιμότατο, έτσι. Δεν συζητάμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση, αδελφοί, και μετά όταν δέχτηκα τον Χριστό, ήρθε έτσι φως. Την ώρα που το πηγαίναμε, το πήρε αυτός, ένας αγριάνθρωπος ήταν με μια μαχαίρα έτσι τεράστια, αυτό δεν έβγαλε κιχ. Εφέρθη, λέει, άφωνο. πήγαινε ήρεμο, κανένα, καμιά διαμαρτυρία, καμία κίνηση. Μέχρι τώρα του πήρα το κεφάλι, τελείωσε. Όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών, οι τύποι, οι σκιές, τα σύμβολα, οι προφητικές γραφές, ο Πάσχων δούλος του προφήτη Ισαΐα, να τώρα η εκπλήρωση. Γιατί αμνός? Για να γίνει το εξυλαστήριο θύμα. Όχι μόνο γιατί το αρνί είναι, λέει, άκακο, λέει, σαν αρνί. Για θυμηθείτε, λέγαμε την περασμένη Τετάρτη, αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Όχι μόνο από αυτής της πλευράς, αλλά ιδού αμνός του Θεού που παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Και επειδή είναι Θεός ταυτόχρονα, προσέξτε, είναι και θύμα και θήτης. Προσέξτε, στη θεότητα ποτέ δεν αποχωρίζεται ο Λόγος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Είναι και θύμα και θήτης. Όταν ο προφήτης Ισαΐας λέει, ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ήταν πάνω του και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε, σε αυτό που κάνει ο Θεός συμμετέχει και ο Θεός Λόγος. Άλλη μια φορά. Σε αυτό που κάνει ο Θεός να τιμωρήσει τον άνθρωπο Ιησού, γιατί ο άνθρωπος πάσχει, ο Θεός δεν πάσχει, ο άνθρωπος πεθαίνει, ο Θεός δεν πεθαίνει, ο Θεός η Θεία Φύση είναι απαθής πάντα, έτσι. Σε αυτό που κάνει ο Θεός να βασανίσει και να τιμωρήσει τον Ιησού από τη Ναζαρέτ ως αντικαταστάτη μας, συμμετέχει ο Θεός Λόγος. Είναι και θύμα, είναι και θήτης. Ο αμνός του Θεού, ο Αίρων, την αμαρτία του κόσμου. 30. Ούτως εστί περί εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, επαναλαμβάνει, ως έμπροσθεν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα, ύστερα από μένα έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν γεννηθώ εγώ. Είναι εντυπωσιακό. Αυτός που είναι ανώτερός μου, προσέξτε, έρχεται σε μένα. Και ξέρουμε από γραφή παράλληλη, καθώς τον πλησιάζει να τον βαπτίσει, εγώ του λέει, έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και εσύ έρχεσαι σε μένα, η άκρα ταπείνωση του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει για να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Αλλά είναι αφανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν είδατι βαπτίζων. Εγώ κάποτε, λέει, δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να τον γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαπτίζω με νερό. Δεν είχαν ειδωθεί τα δύο ξαδέλφια. 6 μηνών ήταν η Ελισάβετ όταν η μητέρα του Κυρίου συνέλαβε και μετά όταν γεννήθηκε ο βαπτιστής και μεγάλωσε, έφυγε στην έρημο, ο Κύριος μεγάλωνε στη Ναζαρέτ, δεν υπήρχαν. Με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος κατάλαβε ο πρόδρομος ο βαπτιστής ποιος είναι ο Μεσσίας. Ποιος είναι ο Μεσσίας. Και ο Χριστός μας είπε, είναι εντυπωσιακό, είπε στους μαθητές του και τα ακούμε κι εμείς, ότι πολλοί πεθύμησαν να δουν όλα όσα εσείς βλέπετε και ακούτε, αλλά δεν τα είδαν. Στους 12 άμεσα και στους χρόνους του της εποχής, οι οφθαλμοί σας, τα μάτια σας είναι μακάρια για αυτά που βλέπουν και τα αυτιά σας είναι μακάρια για αυτά που ακούν. Και αυτόν τον Μεσσία ένας πρεσβύτης μεγάλος τον υποδέχτηκε μωρό, και ένας όριμος άνδρας τώρα τον βαπτίζει. Ποιος τον υποδέχτηκε μωρό, πώς τον έλεγαν? Ο πρεσβύτης ο Σιμεών. Και τώρα ένας όριμος άνδρας τον βαπτίζει. Έτσι, τι προνόμιο. Και θυμίζω, ενώ όλος ο λαός σε χρόνο διάρκειας έμπαιναν στο νερό και ήταν, λέει ο Λόγος του Θεού, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους, ο αμνός του Θεού μόλις μπήκε, ευθύς ανέβη από το ύδατος. Αμέσως βγήκε. Γιατί ευθύς, γιατί αμέσως, γιατί πολύ απλά δεν είχε να ομολογήσει καμία αμαρτία. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Και όπως λέγαμε την περασμένη Τετάρτη, αν σταθώ εγώ και πω αυτό το πράγμα και το ακούσει η γυναίκα μου, ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Εγώ, θα πει εκείνη. Και αν το πει η γυναίκα μου, εγώ θα πω εγώ. Και εγώ θα πει ο γιος μου, Και αν το πει ο γιος μου, θα πω εγώ για το γιο μου. Και ούτω καθεξής. Τέτοιος αρχιερέας, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, έπρεπε σε εμάς. Για να τα θυμηθούμε τελειώνοντας. Όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, αλληλούια, και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ερώτηση, τον θαυμάζεις? Είσαι υπερήφανος που ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός σου? Πού είναι ο σωτήρας σου? Πού είναι ο Κύριός σου? Που η ζωή σου και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι στα χέρια του? Δεν τον λατρεύω μόνο, τον θαυμάζω παράλληλα. Δεν είναι ο Θεός που λατρεύω μόνο, είναι και ο άνθρωπός μου στην πληρότητά του και στην τελειότητά του που τον λατρεύω και τον θαυμάζω κάθε μέρα. Και μιλώντας ο Απόστολος Παύλος Β' Θεσσαλονικής για τον ερχομό του Κυρίου, έχει τη θαυμαστή λεπτομέρεια, όταν λέει θα έρθει μεταξύ άλλων όχι μόνο να δοξαστεί και να θαυμαστεί από τους δικούς του. Τώρα, τον οποίον αν και δεν βλέπετε, τον αγαπάτε. Αν και δεν τον είδατε, τον αγαπάτε. Αν και δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και δοξασμένη. Όταν όμως το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μόνο θα δοξαστεί, λέει, στους δικούς του, αλλά και θα θαυμαστεί από τους δικούς του. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σταματούμε εδώ. Για ορεκτικό την ερχόμενη Τετάρτη, αν ζούμε πρώτα ο Θεός. Αμνός για την απολύτρωση. Περιστέρι το Άγιο Πνεύμα για την αναγέννηση, την μεταμόρφωση από νεκρές πέτρες σε ζωντανές πέτρες, σε πολύτιμους λίθους απαραίτητους για το πνευματικό κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος, δια του Ιησού Χριστού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα μας, Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για τον αμνό σου, για το αρνείο το εσφαγμένο, χάρη στο οποίο εμείς ζούμε και απόψε. Και θα ζούμε, χάρη στο αίμα του, μια ατέλειωτη αιωνιότητα. Άνοιξέ μας τα μάτια, φώτισε το σκοτάδι μας, να βλέπουμε αυξανόμενα και να εκτιμούμε την απίστευτη προσφορά της αγάπης σου, το δόσιμο του σαρκωμένου Θεού Λόγου για τη ζωή μας. Ελέησέ μας με αποκάλυψη, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.